Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Inselmu l-kom jena Lino Farrugia, illum qed narġa' bi-pjaċir kbir, qed narġa' hawnhekk nilqa' lill-Marvik Cordina, illi rakkontatilna ħafna stejjer interessanti fuq politeatru, ovvjament issa irridu nisimgħu daqsxejn il-mixja illi hija iktar espansiva ta' Marvik. Ovvjament, mustanna lista noqgħod insemmi television, imma naf ukoll illi minn dan l-album organizzat illi ġibt miegħek f'ħafna cuttings, imma qed naraw hekk ukoll illi għandek ukoll esperjenzi barra minn Malta. X'kienu dawn l-esperjenzi barra minn Malta?
Mela l-esperjenzi barra minn Malta bdew kif kont semmejt fl-ewwel programm meta mal-Lyceum Youth Theater konna morna Trento Bolzano Rovereto. Però mbagħad wara dak jiena kont lajt ir-Russja fil-1991 fejn hemmhekk kien hemm il-Malta Weekend Russia u tellajna l-play Sultan tal- The Idiot King.
Dik kienet ta?
Dika kien id-dirġija Narsi Kalamatta. Alright, kien hemm Rej, Kalleja, Mana, etc. U dika dorna bi għamilni għol l-isptar tagħhom hemmhekk ir-Russja ġo Moskow. U anka
dak ma titellaw l-atturi u koll
dika
kienet sametinna Carmen Assopar l-atturi kienu tellaw bis-sibt il-ħattu t-nejn
pero set niftakar kienem Godwin Sherry u koll kien tellaw ma l-atturi konna tlajna żewġ gruppi u ma kellom play klassika speċi u aħna kellna play iktar moderna u konna ħdimni ġo teatri differenti u anka kif għedna il-eksaħantri tra ġo sptarijiet.
Di kienet iktar isa play għat-tfal di
Iva, iva. Issa, plus, iġviri daka kien ir-Russja fil-1991. Imbagħad kont bdejt nagħmel il-Forum Theater. U Forum Theater, mela, Forum Theater illi ġi maħluq biex ngħidu hekk minn Augusto Boal, dan huwa tip ta' teatru fejn huwa teatru live. Fil-fatti jiena Trupoli Teatru esperjenzajtu ħafna da fejn inti il-pajjiż fejn tkun sejjer tara xi problema soċjali li għandhom il-pajjiż dak iż-żmien u tiddeċiedi li tagħmel play sketch
fuq
proprju din il-problema.
Ekku.
U inti tagħmilha wara li tagħmilha ikollok il-joker illi jkun qed jippreżenta s-sitwazzjoni u x'ħin tispiċċa l-play, il-joker jistieden lil l-udjenza u jgħidilhom il-play se terġa' ssir mill-bidu sal-aħħar, però intkom tistgħu twaqfuha f'liema punt tridu, twaqfu lill-atturi f'liema punt tridu, ittella jdejk tiġi u tgħidli jien irrid nagħmel il-parti ta' dak l-attur. U tagħmilha kif taħseb li inti kienu.
Ħallu mill-udjenza ġifieri.
Iżgur.
U kienu jitilgħu.
Jgħidulu l-hot seat.
Sewa.
U kienu jitilgħu u jien esperjenzaj tal-Greċja. Il-Latvija.
Kollha bl-Ingliż iridu jitkellmu da ovvjament. Ġiri l-Greċja, Grieg
imma il-Latvija li l-Ingliż ma tantx huwa daqshekk
popolari.
Għamilniha aħna bl-Ingliż l-ewwel. Kien hemm hemm amateur group li konna diġà communication magħhom qabel u wara li aħna l-istejnija bl-Ingliż huma tellgħuha bil-lingwa tagħhom. Ta' min jgħid li di ma tkunx xi play ta' xi satej sewwa, di tkun forsi 20 minutes. Imbagħad huma tellgħuha bil-.
Għaxin duqgħu ħafna improvisation immaġinu x'hekk.
Il-play kienet tkun
strutturata
qabel iżgur konna nirriħersja u Malta strutturata lesta.
Imma s-suġġett ikun għal pajjiż li tkun sejrin fih, għax hekk sejrin pajjiżi differenti, allura kont tisibu kif taħdem l-istruttura tagħha.
L-ewwel net dana kien parti mill-Grundvik program tal-Unjoni Ewropea. Issa qabel kien jitla xi ħadd jara dak il-pajjiż x'inhi l-problema li għaddej minna u jitkellem man-nies tal-komunità eċetera, jinżel hawn Malta, jiltaqa' mal-grupp, jgħid dana il-pajjiż din hija l-iktar problema li qed iddejjaq in-nies. Mela, biex nagħti eżempji mill-ewwel. Mela, l-Greċja, l-Greċja konna din ġo post jismu Hortiatis li huwa fir-reġjun ta' Tessaloniki, dawna kellhom il-muntanja Hortjatis illi fuqa kien hemm is-satelliti u kien hemm ruqa kbira, konċentrazzjoni kbira ta' satelliti għall-komunikazzjoni kollha fl-istess post illi kienu ilhom b'din il-problema l madwar 25 sena. Di kienet jikkawża pollution, raġġi tal-ultraviolet illi qed jagħmlu l-ħsara lill-poplu, eċetera, u kienu ilhom 25 sena jippruvaw jgħidu lill-politiċi isma' eħilsuna minn dan il-konċentrazzjoni kbira għaliex kollha qegħdin hawnhekk daw f'dan il-post irid tikkaverjaw parti kbira tal-Greċja. Tlajna aħna u konna għamilna sketches kien hemm Abigail Williams kienet qed tuħu ħsiebna wkoll, għamilna sketches biex nuru isma. Veru li jintkom ma tridux dawn is-satelliti, imma mbagħad il-komunikazzjoni, il-mobiles kulħadd iridhom, it-television kulħadd iridu ħafna minn da. U niftakar ħariġna aħna meta konna ħammorru biex nagħmluha bdejna niġbru n-nies mit-triq. U najdurhom fuq ix se tkun. Ġew nies illi kienu politically active u l-sindku ta' dak ir-raħal u kollox. Nagħmlu għad il-play wara li nagħmluha nieqfu, ngħidulhom kif ħad tkun il-biċċa xogħol jistgħu jqumu jagħmlu l-parti tagħna. In-nies jipparteċipaw beħġarhom bl-Ingliż għax il-Griegi jafu jitkellmu bl-Ingliż. Ikun hemm il-mejer spiċċaw iduru miegħu jgħidulu imma is-sodisfazzjon kbir li ħadd kien illi Saħt minn xhur wara li għamilna l-play, kwart ta' dawk is-satelliti li kien hemm tneħħew.
Ups, interessanti.
So this is where dan huwa fejn inti bil-messaġġ li qed tipprova tgħaddi.
Spiċċajtu tgħinuhom taqlaw l-inkwetu tgħinuhom jiġifieri.
Iżgur,
bit-teatru. Din hija storja interessanti ħafna li qatt ma smajt biha li jiġi aħna l-Maltin morna. Fil-Greċja għamiltu dal-impatt.
Iva, kienet parti mill-Grundvik.
Ta' minni dokumentaw, nekk, għet nuħu għost għedin n-dokumentaw.
Di għamilnija bil-kollaborazzjoni sħiħa tal-Malta Drama Center, ġifiri Mario Zoppardi Deregen kien wieħed mill-
Qabel ma nkomplu l-istejjer tiegħek, qiegħed nisimgħu xi ħaġa issa differenti, ma naħseb huwa naħseb li qegħdin propju għandna suġġett interessanti għax hekk nużaw il-silta minn over the wall propju għed fuq suġġett li għedin nitkelmu pajis spiegħal n-nti għax l-istorija tijak mux tijaj
Eva,
over the wall
għed nitkelmu fuq dan il-post dan il-pajis illi jim u għam dawar b'dan il-ħajt illi dan il-ħajt jiddiskrivuħ kifin u tont u trufietti għaw ma jiltaw u n-nis da Draw, għax dejjem hemm kien, għax dejjem kif jiġifieri s-soċjetà tidra ċertu affarijiet toqgħod għalihom imma mbagħad issib lil min jipprova jirribella, jipprova jara x'hemm il-barra minn dak il-ħajt.
Mela, Marvi Cordina tinterpreta silta minn Over the Wall.
There once was an island, if you believe it, on which lived a people no better and no worse than most. They had enough to eat without stuffing themselves. Everyone had a day's work, which in those times was considered a great blessing. The old were looked after, as long as they didn't outstay their welcome. And the young were respected as individuals, within reason. All this had been so for as long as anyone could remember, and so they hoped it would continue, for, while they were not exactly happy, they were not exactly unhappy either. And as they said to each other, when they bothered to talk about it,
"If it was good enough for my father, it's good enough for me. That's what my father used to say, and that's what I say too."
"Absolutely. Leave well alone, that's my motto."
"We should count our blessings. It's better than it was in the bad old days."
"Mind you, it's not so good that it was in the good old days."
"But things could always be worse. That's what we should think of."
"They could always be better, of course."
"But they could always be worse."
"At least we're allowed to work all day."
"And we're allowed not to work on Saturday and Sunday."
"And we've got the vote. We didn't have that in the good and the bad old days."
"We didn't have it in the good old days."
So they counted their blessings and rested content. Now, what made this island different from any other you might have in mind was a wall, which ran across the island a bit more than halfway down and which had been there as long as anyone could remember, and as long as anyone they could remember. Forever, in fact, as far as they knew or cared. They called it the wall, and if they ever talked about it, they said things like,
"There's always been a wall, and there always will be. That's the way things are. It's a fact of nature. There's nothing you can do about it."
"There must be a purpose in it. That's what I say. Everything has its purpose. Wars, walls, it's all meant.
There are things beyond us, a higher wall. I mean, will. Someone's in charge up there. The great wall builder in the sky. He knows what's best for us. Leave it to him. That's what I say."
"Or leave it to her."
"After all, when you think of us human beings crawling on the earth, I mean, humility's called for. It's not for us to seek to understand the sublime purpose."
"Of which the wall is part."
"Of which the wall is part?"
"It was good enough for my father, and it's good enough for me. That's what my father used to say. Leave it at that. Nuff said."
So they went on with their business, working as they were allowed to, through the week, and on Saturdays and Sundays working, as they were allowed to, at what they called their leisure activities. This wall, now, was not quite straight, but curved outwards, so that you could never see the two ends of it together. Not that it had ends, for as the fishermen knew, it continued, when it reached the sea, back along both shores to meet itself again at the far end of the island, so encircling the half of it, a bit more than half.
Niġu lura fil-program platea, smajna lil-Marvik kordina tatina interpretazzjoni brillanti oħra tagħha. Marvik, mill-esperjenzi li rakkontajt inti li sifertu u anka kontu wkoll tant attivi fit-teatru li wkoll kreajtu dan l-awareness ta' kommenti soċjali. X'għandek iktar fejn mortu iktar barra dawn il-postijiet, għandek xi stejjer oħra?
Iva, pereżempju, il-Latvija hekk meta morna konna ttakkiljajna il-suġġett tal-vjolenza domestika.
Yes.
Il-vjolenza domestika u l-alkoholiżmu.
Sewa.
Illi mbagħad hemmhekk
ħafna drabi huma relatati.
Iva, huma relatati u f'pajjiżi sfortunatament ex-komunisti. Fejn il-poplu għadda minn traumi kbar biex ngħidlek dik kienet esperjenza kbira oħra anke meta ġifieri rajt villaġġi litteralment qegħdin imutu, in-nies kollha illi jaħarbu lejn iż-żgħażagħ kollha malli jispiċċaw l-iskola jitilqu lejn il-kapitali tagħhom Riga u minn hemmhekk aħna konna ridna di xi ħaġa ħofna interessanti wkoll. Aħna ridna nittakiljaw is-suġġett ta' traffikar ta' zaza għal użu ta' prostituzzjoni. Però meta urejnihom illi ridna nittrattaw dan il-suġġett.
Fejda f'Riga?
Iva. Għaliex hemmhekk ġifieri ħafna miż-żgħażagħ, speċjalment it-tfajliet jiġu trafficked imbagħad all around Europe to be used for prostitution.
Ħaġa uffiċjali ġifieri?
Fimni ħafna minnhom jispiċċaw hekk. Tant kien suġġett sor għalihom illi niftakar il-mejer tal-post Agnistek kien jismu iċ-ċempel il-komunikazzjoni ma' Mario Azzopardi għalli u litteralment bdiet tibki biki kbir u qaltlu Mario it is too hot for us to handle. No. Allura konna ħloqna play qasira bejn ir-raġel u mara u jkollhom lil ditfajla. Ir-raġel u l-mara dejjem jiġġieldu u jixrob u mbagħad isawwata u din it-tfajla li xebgħet tara dan kollu u titlaq lejn is-siti. Illi kienet ġifiri, sfortunatament.
Dan huwa riżultat tal-faqar allura xek. Riżultat li mhux faqar biss, ma l-fatt li m'għandhomx industrija, m'għandhomx xogħol u xek.
Illi hemmhekk jiena litteralment li ngħid villaġġ wieħed wara lieħor għax darba minnhom kienu ħaduna b'coach indubru, il-villaġġi litteralment qegħdin imutu, tajli kif rajt villaġġ imut. Timxi bil-kem tara l-ħadd nies jgħidulek li tfal qed jitwildu qisu tlieta fis-sena ġodawk l-irħula u jgħal u l-iskejjel għax ma ċemm iktar minn imorġu l-iskola. Ma ċemm it-tfal mingħajr skola ma timxix. U kienet devastanti di jiġifieri għalija.
Esperjenza
eħe. Però deregen meta tekilijajna das-suġġett għamilnih fis-sala tal-kunsill. In-nies li qamu, niftakar waħda partikolari tqum u għamlet il-parti daħlet floki, ġiet qalt li dak li qed tagħmel int, ovvjament qalitha bil-lingwaġġ tagħha mbatqalbu ilna, it is nothing to what we really experience għal dak li aħna ngħaddu verament minnu.
Mela ejja nagħmlu ma daqsxejn ta' pawsa silta oħra issa. U namlu morru s-san nitilqu l-bot minn dan is-suġġett, e morru għalxie ħaġa ktar daqxie klassika. Morru daqxie naħata Londra, naħata Shakespeare, morru l-Globe ftit, setatina minn Shakespeare bil-Malti.
Eħe, dina hija ħafna frattarija għal xejn, Much Ado About Nothing, kelli l-parti ta' Beatrice, u Lino hawnhekk ġentilmen toffra li għamel il-parti ta' Leonato.
Ija nqod niżalvuċi kif jgħidu li.
Ma jinqala, jinqala, u kollox improvise dem iskin, tfajtlu l-iskript qudiemu, qatt ma raħ qabel u jkollu jaqra.
Dak għaliex jiena nuża. Ma
Lino bravu. Bravo, da issew iktar minni għanzi. Ta' mi irrit insemmi klino, faffarijiet li għamilna jina u inti. Kelmu
wara din is-silta minn frattarija.
Furjuża żejjed aktar mill-li misħuta. Bekk jien innaqqas mill-li tani alla. Għax kif jingħad alla run ostra jibgħat lill-baqra furjuża, imma lil dik misħuta ma jibgħatilha xejn.
Hekk. Billi int misħuta żejjed, run lilek alla żgur musa jibgħatlek.
Ekku, jekk lili raġel ma jibgħatx, għalli ma barka ħajr lilu jiena niżżih ħajr arku btejja filgħodu fil-għaxija. Mulej, ma nistax għall-raġel bid-daqna f'wiċċu. Nażel nimtet ġewwa l-iżgħar il-kefen.
Tiltaqa taf ma' raġel mingħajr daqna.
Mhux nagħmel bih. Inxidlu l-ilbis tiegħi u nagħmlu mbagħad il-kamriera tiegħi. Dak li għandu daqna u aktar minn żagħżugħ, u dak bla daqna u anqas minn raġel. U dak li huwa aktar minn żagħżugħ ma jgħodx għalija, u dak li inqas minn raġel jien m'iniex għalih. Bekk nagħmel patt li nieħu sitt soldi mingħand wieħed li jrabbi x-xadini u nġorromlu fl-infern.
Mela tajjeb. Inti tmur l-infern?
Le, biss għal-bib. U hemm jiltaqa' miegħu x-xitan. Bħal moqran xih bil-qrun fuq rasu u jgħidli: mur il-ġenna, Beatrice, mur il-ġenna. Hawnhekk mhuwiex il-post tan-nisa mhux miż-żewġa? Bekk jien nieħu x-xadini u nitla' sa smewwiet għal Ant San Petru. Jurini u fejn minn subin l-ożżieba u aħna ngħixu ħenjin għalkemm il-jum jittawwal.
Tajb wisq. Nepotija, nittama li inti tobdil il-misierek.
Iva, fissew, u dmir kuġinti li tinkina u tajt, missier, kif joġob lilek? Imman baħt kuġina, għara li kun ġuvnot sabiħ, inkella erġan kina għajt, missier, kif joġob lili?
Nittama, nepotija, li xidarba nara lilek ma xiraġel li jixraqlek.
Mux qabel Alla jisawwar lill-irġiel minn xi sustanza oħra minn flok mill-ħamrija. Ma ddijaqx qalba mara jekk tkun mirkuba minn ftit trab qalbini. Tagħti kont ta' ħajjita t-tuba ta' fal. Leti. Dan jiena ma rridux. Subina da min qishom jien bisħuti u minnu nqisu d-dnub niżewweġ lill-qrabati?
Binti, iftakar dak li għedlek. Jekk qatt il-prinċip lilek jitlob idek, taf inti x'għandek twieġeb.
Kuġina, innuqqas ikun fil-mużika. Jekk int ma tintalabx żwieġ fil-ħin eżatt, jekk qatt il-prinċipi jiffittak iż-żejjed, għajdlu li hemm il-qies f'kull ħaġa u l-barra isfel ma' tweġiba. Għax
Hero, isma ftit, namur, zwieċ, windima, umma bħal zifna skoċċiża, ħames passi kollox. L-ewwel namur jaħraq u maġġel bħal zifna, umbat, isma ftit, namur, zwieċ, windima, umma bħal zifna skoċċiża, ħames passi kollox. L-ewwel namur jaħraq u maġġel bħal zifna skoċċiża, u stramb daqsa, passiħor u jisir iż-żwieġ, b'saldnieta u modi qodma, u mbagħad tiġi l-indema, u b'saqajn batuti ta' mal-aħħar passi sa todu ż-ġuqa barra.
Nepotija, inti tifhem b'mod wisq aqli.
Għandi għajn tajba tsi, ċar nara daqs kemm knisja mal-ġurnata.
Niġu l-ura fil-program platea, wara jiena u Marvik ħadna gost ninterpretaw. Daċej Shakespeare bil-Malti, ovvjament.
Traduzzjoni tal-Fred Palma.
Traduzzjoni tal-Fred Palma l-kien hawn mill-kolb Mario Mikallef. Imma naħseb li sissa fit-tliet programmi ma samejni xi ħaġa, it-televiżjoni. X'għandek xi tgħidilna fuq televiżjoni?
Televiżjoni nista' ngħid li bdejt fiha minn kelli 17-il sena kont nagħmel nippreżenta programm ta' quiz dak iż-żmien George Peresso daħħalni lili fit-televiżjoni George Peresso. Imbagħad Tony Parnis kien għamel play kien għadu kemm ġej mill-Kanada del mill-Limoddi, domna niffirmjaw tliet xhur lokalitajiet dejjem differenti immorru bil-kamera b'kamera waħda. Da u bodjo u jisip il-xaħat fitri u jislimin jislifna l-flett u min jislifna l-karotza u min jislifna l-boat ġiviri. Għala fillu kienem Sani Montemana illi miet traġikament u ġiviri kien fiħtib tal-ġen immurru l-BJs jaqbat ikantalom song biex ituna l-post umbat itokxif l-xkum brandi għal-waqt il-xena ġiviri dak kien xaħġa ma ninsaqat thanks to Tony Parnis.
Kien karatu interessant.
Iva. Imbagħad bdejt bis-serje televiżivi u hawnhekk nixtieq insemmi lilek Lino fejn inti kont tajtni l-opportunità ninterpreta karattru fil-serje tlieta kontra tlieta li kien ħelu dak is-serje
kien kontra nisa kontra tliet nisa.
Kien veru serje ħelwa in-nies tagħhom kienu jieħdu gost jarawha u li kienet interessanti li qatt ma ħdimtek qabel u qatt ma ħdimtek wara ġifieri this was unique fejn konna nagħmlu rehearsal tliet darbit fil-ġimgħa and then on the day niftakar kienet tkun il-ħamis ma ninsija qatt niltaqgħu fil-ħamsa ta' nofsinhar u noħorġu minn hemm f'nofs il-lejl u niffilmjaw l-episodju kollu.
Aw min jgħid li mhux veru taħdem, ma jiena ħaddimt.
Kienet xi ħaġa li qatt ma għamilt qabel bħala u qatt ma għamilt wara.
Ma jiena kont nirreħisjakom sewwa aħna nimxu ħalli l-ħin tan-nies tekniċi ma noqgħodux naħluh sakemm intom toqgħod tirreħisja. U tifranka l-flus ukoll billi qed tagħmilha, imma llum ma tantxadhom jagħmlu bil-ħin. U
fl-istessin kienet.
Ċans li ngħidha.
Iva, iva. Però kienet esperjenza veru konna jisna propju familja ssirna. Imma imbagħad wara dik kelli serje oħra li għamilt il-karattri ta' Tzolli fil-Benzum Rosi ma' Narsi Kalamatta u ta' minn jgħid meta ċempilli Narsi biex nagħmel parti ta' Tzolli jiena li niftakar meta kont tifla nara l-Mary Ripard tagħmel parti ta' Tzolli f'Benzum Rosi l-antik bdejt nagħmillu jiena kont irqiqa dak iż-żmien jiġifieri
u
imma jiena niftakar il-Mary Ripard li kienet ħafna kbar minni fl-età u bdejt nagħmillu Narsi m'aniex narani fija, m'aniex narani fija u niftakar imbagħad fl-aħħar. U għalli isma jiena rrit attriċi u mhux figura. Però veru kont żgħira l-parti u da, imma somehow rawwimt imbagħad dak il-karattru għalija. Wenzu Rosi imbagħad għamil sensiela ta' matteq ma' l-Audio Vision, is-salib tal-fidda, nirin ta' mħabba, ġifieri imbagħad għamil Santa Monica.
Santa Monica
għamilna għamilnieh ukoll anke film dak, il-mera konna għamilnieh ma' John Suda wkoll ma' l-Audio Vision, imbagħad għamilt Emilia ma' Rewind, bħalissa għaddejja Zafir.
Zafira. Issa, semmejtilna daw l-esperjenzi kollha fit-teatru. Teatru, television, sifirtu, kelkom esperjenza barra minn Malta interessanti, esperjenza f'Malta wkoll bħalta siġġiewi. Biex nagħlqu din dawn it-tliet laqgħat li kellna. Xittittati, xittittara fit-teatru l-qoddim? Inti għad baqalek ħafna ħafna xtaqtin, ċertissimu. Xittittati iktar. Hemm xi ħaġa li tixtieq tagħmel partikolari, mhux bħala parti, ma bħala teatru, x'tiħseb li għandek tagħmel?
Mela, jiena minn 6 snin seba xi anzi, xi 8 snin ilu, ħadd role differenti.
Sewa.
Għalkemm għadni nirreċta u nieħu pjaċir nirreċta, però qiegħda litteralment naqsam l-esperjenzi tiegħi teatrali lill-istudenti fil-Malta Drama Center u hemmhekk qiegħda intella u nrawwem
żgħażagħ
żgħar ta' l-istudenti tiegħi għandhom 14 il-sena bejn 13 u 14 il-sena. L-ħjaġ
mill-li tabadhom mhux hekk biex trawimhom.
U dawn qiegħdan tiegħhom is-sabiħ tat-teatru it-teknika il-ħajja tat-teatru li l-teatru after all mhuwiex biss biex inti tagħmel parti fuq it-television u li m'issa xi narrit nidher fit-television imma l-ewwel sira f'x'inhu t-teatru u mbagħad idher fuq it-television.
Fortunatament jiżgħawa dik li bit-television daħluhom fl-ewwel dawn il-skin.
Allura qiegħda nagħti liż-żgħażagħ tagħna lil illi għada pitada jkunu l-atturi, il-diretturi, il-kittiba, et nissapportja ħafna il-kittba għat-teatru Malti illi għanna bżonna ħafna u Malta, et nissapportja ħafna din l-idea, anka ġifiri ħad-gost ħafna illi Mario Filippa t-supporti ħolo u koll din mil-Maltin għal-Maltin u jina kont parti mil-play l-indemonijat li saret il-Manuel Theater ftit tal-Zminilu, li irrit nati l-teatru huwa illi il-Maltin aħna għanna talent qawwi. Ejja, natu il-teatru Malti dak li jistħoqlu, nikdbu iktar
u natu
ħajja iktar.
Mela, dawk il-kommenti ta' Marvik Cordina. Marvik, nirringrazzjawk, platija, sellimlek, flimki ma' Campus FM, insalmulkom.
Grazzi linek.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.